ja näyttää, että käyntiin lähti. Hyvä, Visa, ole hyvä.
Kiitoksia. Näkyykö esitys, kuuluuko ääni?
Kyllä ja kyllä.
Hyvä, aloitellaan sitten. Eli ensimmäisenä teemana tänään niin puhutaan sitä tietojen luokittelusta, mitä luokkia meillä on käytössä ja mitä tietoa niihin kuhunkin luokkaan sit pitäisi laittaa. On ehkä hyvä ottaa vähän taustaa kuitenkin, miksi tätä luokittelua tehdään. Et meillä on sekä lakisääteisiä velvoitteita että käytännöllisiä tarpeita liittyen meidän tietojen käsittelyyn. Ja noista lakisääteisistä velvoitteista nyt vois mainita sen, että meillä on tietoa, joka on lain mukaan salassa pidettävää ja siihen liittyen, niin kun on käsittelyssä salassa pidettävää tietoa, niin silloin sitä pitäisi suojatuin yhteyksiin myös siirtää. Ja henkilötietoihin kohdistuvia vaatimuksia tulee sitten tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain puolelta. Eli ihan riippumatta siitä, että onko meillä mitään muodollista tai nimenomaista luokittelua, niin meidän pitäisi pystyä toimimaan tietyn luonteisen tiedon kanssa sillä tavalla, joka vastaa sen tiedon luonnetta. Ja nyt kun meillä ollaan tehty tätä näkyvämmäksi, niin se tietysti muuttuu osaksi kaikkien arkipäivää, mutta joka tapauksessa niin meidän pitäisi pystyä tietoa käsittelemään niin kuin siihen kohdistuvien vaatimusten mukaan. Ja nyt nämä tekniset ratkaisut sit varmistaa sen, että se tiedon luokittelu tulee tehtäväksi ja se kulkee sen tiedoston mukana. Eli silloin, kun ihminen jonkun asian kohtaa, niin hänen tulee arvioida, että mitä mä nyt tässä on tekemässä. Kirjataan sitten ylös, että tämä on tämän tyyppinen juttu. Ja sitten kun se leima on siihen tiedostoon laitettu, niin se sitten välittyy muillekin. Olennaista on myöskin havaita, että se, mitä tiedon luonteesta alun perin tai jossain tietyssä ajan hetkessä määritellään, niin ei välttämättä päde niin kuin ihan maailman tappiin asti. Että niihin voi suhtautua ja pitääkin suhtautua välillä kriittisesti. Että valmisteluvaiheessa niin jotkut asiat ei ole julkisia, mutta sitten päätöksen teon jälkeen tulevat julkiseksi, niin se vaikuttaa siihen, että miten se luokittelu ja leimaus sitten tehdään. Okei, sitten mennään noihin varsinaisiin luokkiin. Tässä on nämä meidän käytössä olevat luokat, 5 pääluokkaa, joista 2 on vielä 2 erillistä alaluokkaa. Tätä jonkun verran jumpattiin, että mikä on niin kuin tarkoituksenmukainen, ja vähän nimiäkin vaihdettiin, mutta nyt näyttää siltä, että tällä luokituksella niin pystyttäisiin vastaamaan suurimpaan osaan niistä haasteista, mitä aiemmin kohdattiin. Yksityinen lisättiin oikeastaan ihan aluksi. On selkeää, että on jotakin sellaista tietoa, mikä ei liity työtehtäviin. Yliopistolle ja haluttiin, että sen pystyy selkeästi erottelemaan. Vähän riippuu sitten tietysti, mitä tehtäviä tekee, että jos väitöskirjan tekeminen kuuluu työtehtäviin, niin silloin se ei ole yksityinen. Jos minä sattuisin säilyttämään vastaavaa sisältöä yliopiston tiedostolevypinnalla ja minun työtehtäviin, niin ei kuulu väitöskirjan tekeminen, niin silloin se olisi yksityinen asiakirja. Minun nappaamat kuvat kampuksesta voivat olla yksityisiä, jos ne on sitä varten otettu, mutta sitten jos olet viestinnän ihminen ja teet somepäivitystä kauniista vaahteroista, niin se kuva ei olekaan sitten yksityinen, vaan liittyy työtehtäviin. Eteenpäin asiassa. Sitten on 2 tyyppistä julkista avoin on sellainen, johon ei liity mitään luovutusrajoituksia, joka voidaan verkossakin julkaista ja jopa niin päin, että tuommoisen tiedon leviämisestä on meille hyötyä. Sitten välillä tulee tämmöisiä asioita, että niistä nyt ei välttämättä haluttaisi niin kuin kovin aktiivisesti tiedottaa, mutta ne on kuitenkin lain mukaan julkisia, eli pitää pyydettäessä antaa kysyjälle, kenelle tahansa. Ja tämä me haluttiin mukaan siitä syystä, että joskus on pitkän selvitystyön mukana takana, että saadaan tehtyä tuo johtopäätös, että tämä nyt on lain mukaan julkinen, niin on hyvä, että meillä on niin kuin joku mekanismi siihen, että se voidaan kirjata ylös ja jälkipolville säilyttää. Sitten meillä on sisäistä tietoa, joka voi olla meillä työntekijöillä tai apurahatutkijoille saatavilla. Tässä on aika väljät kriteerit sitten ulospäin mennessä. Harkinnanvaraisesti voidaan luovuttaa ulospäin. Sitten kun valmistellaan asioita, jotka on sinänsä sisäisiä, niin aika tyypillinen tilanne on se, että lähtee miettimään, että tämähän on tarkoitus tulla niin kuin yhteisön tietoon, mutta onko tämä semmoinen asia, että se ei ole vielä valmis siihen sisäiseen luokkaan, että haluanko nyt viestiä kollegoille tässä vaiheessa, että tämä on nyt salassa pidettävä tai luottamuksellista, ja sitten vasta kun asia on kypsä eteenpäin menemään, niin silloin se luokitus sitten vaihtuisi sisäiseksi. Meillähän on paljon semmoista, mikä on pienemmän piirin tiedossa siinä vaiheessa, kun lähdetään asioita edistämään ja harkitsemaan. Sitten on nämä luottamuksellinen luokan asiat. Ennen tunnettiin nimellä salassa pidettävä perussuojausluokka. Tässä on kaksi alaluokkaa, jakelurajoitettu ja suojattu. Jakelurajoitettu on vastaus siihen, kun huomattiin, että jos luottamuksellisessa luokassa on aina jotakin teknistä suojausta, niin se hankaloittaa meidän toimintaa ulkopuolisten suhteen, että jos pitää käyttää salattua sähköpostia aina kun on vähänkin rajatumman henkilöpiirin asia, niin tuolla luottamuksellinen jakelurajoitettu leimalla voi viestiä siitä, että tämä on niin kuin harkinnanvaraisesti eteenpäin jaettava asia. Tai sitten jos tulee joku asiakirja tuolta ulkoa päin normaalilla sähköpostilla, ja jos siinä lukee, että luottamuksellinen, niin sitten voit laittaa se luottamuksellinen jakelurajoitettu siihen, ja pystyt vastaamaan sieltä samaisilla sähköpostivälineillä editoitua siis sitä tiedostoa. Ja tämä on aika hyvä lähtökohta, jos on semmoinen asia, mistä ei niin kuin välttämättä tiedä, että mihin tämä kuuluu, niin uusi asiakirja, niin luottamuksellinen jakelurajoitettu, ja sitten myöhemmin voi tarvittaessa väljentää tai tiukentaa. Sitten on tämä suojattu. Sinne kuuluu sellaiset asiat, jotka on lain mukaan salassa pidettäviä. Niissä oli se vaatimus, niitä ei saa lähettää ilman suojaamatonta yhteyttä. Niin. Sen takia ne on tuolla. Henkilötietojakin pitää sitten teknisin keinoin tietosuoja-asetuksen mukaan suojata, niin ne kuuluu tuonne myös. Ei ihan poikkeuksetta, että siellähän oli siellä julkinen avoin luokassakin jotakin yksittäisiä saattaa olla semmoisia yhteystietoja, joita meillä on verkkosivuilla tai jos tiedekuntaneuvoston pöytäkirjassa on osallistujalista, niin se ei tarkoita sitä, että kaikki henkilötiedot niin kuin mustavalkoisesti kuulisi tuonne suojattuun, vaan se konteksti pitää ottaa huomioon. Mutta tämmöiset niin kuin listaukset opiskelijarekisteristä tai vastaavat, jossa on niin kuin selkeästi nippu henkilötietoja, niin ne kuuluu tuonne suojattuun ilman muuta. Ja tähän sitten liittyy se, että että kun luovutetaan tietoja yliopiston ulkopuolelle, niin sitten täytyy miettiä, että jos ne on salassa pidettäviä tai ne sisältää henkilötietoja, niin onko sillä vastaanottajilla oikeus niitä käsitellä. Mitä siihen lain mukaan salassa pidettäviin tietoihin sitten kuuluu? Me suurimmaksi osaksi tulee tuolta julkisuuslain 24 pykälästä, jossa on muutamia tyypillisiä salassa pidettäviä tietoja, jotka kuuluu luottamuksellinen kautta suojattu luokkaan. Tutkimussuunnitelmat ja liikesalaisuudet nyt ehkä tyypillisemmillään, samoin kuin tenttivastaukset ja harjoitustyöt. Nyt meillä on vielä tuo salainen. Siinäkin on pohjalla salassa pidettävien tietojen osalta suurimmaksi osaksi tuo julkisuuslain 24 pykälä. Siellä on salassa pitovelvoitteita ja ne on ikään kuin sensitiivisimmiksi katsottu. Jotkut salassa pidettävät tiedot, jotka on listattu tuossa, jolloin niitä halutaan sitten myöskin teknisesti suojata tarkemmin. Toinen merkittävä ryhmä on tuo erityiset henkilötietoryhmät, joita myös arkaluontoiseksi tiedoksi välillä kutsutaan. Ja siellä ehkä niin kuin terveys on se yleisimmin ilmenevä. Sitten voi olla joskus, että meillä on semmoinen perusteellinen salassapitosopimus, jossa sanotaan, että täytyy suojata vahvasti teknisesti, niin silloin on hyvä keino laittaa tuo salainen leima sinne, niin se tulee sitten tehtyä. Tässä oli mun anti. Mennään esityksessä eteenpäin ja otetaan kysymykset sitten päätteeksi.
Yes, kiitos. Teijo, ole hyvä.
Joo, kiitoksia. Mä tuossa yritän saada myös oikeanlaista jakoa päälle. Mä puhun nyt tästä purjy-työkalusta yleisesti. Timo sitten mun jälkeen avaa vähän konkreettisemmin, miten se käyttäjälle sitten näkyy. Todellisesti teille toi mun esitys näkyy tällä hetkellä kuitenkin.
Näkyy.
Yes. Joo, tämä purjyhän on tämmöinen Microsoftin tarjoama palveluosa tuossa meidän pilvessä, Microsoft-pilvessä, ja tämän purvion avulla nyt sitä luokittelua sitten käytännössä toteutetaan, ja tässä nyt on tosiaan taustalla tietenkin tuo rehtorineuvoston tekemä päätös viime syksyltä, jolloin he linjasivat, että yliopistoissa otetaan käyttöön tiedon luokittelu ja noudatetaan yhteistä luokittelumallia, ja nyt tämän purvion avulla sitten käytännössä vaan ollaan toteuttamassa tätä luokittelua, ja tuossa Visa avasikin tuon luokittelun perusteita ja periaatteita. Tuo luokittelumalli, mihin me olemme nyt sitten loppujen lopuksi päätyneet, ei ole aivan yksi yhteen se, joka esiteltiin tuonne Unifille, mutta yllättävän pieniksi ne sitten jäi ne muutokset tai eroavaisuudet tässä, kun muokattiin tuota mallia matkan varrella. Ja tämän purvyn tarkoituksena on tietenkin tuon luokittelun lisäksi tarjota sitten työvälineitä sen tiedon, luokitellun tiedon suojaamiseksi ja toisaalta myöskin mahdollistaa sitten sen valvonnan, tietojen käsittelyn valvonnan. Ja käytännössähän nyt se data, mitä tämä purview koskee, niin on sitten, voi sijaita sähköpostissa tai tuolla pilvessä tai voi olla paikallisella levyllä tai käyttäjän laitteella. Oleellista tässä on se, että ne purview-ominaisuudet tulee käyttöön, kun tiedostoja käsitellään näillä Microsoftin tarjoamilla Office-työkaluilla ja Teamsilla. Ja tosiaan tällä hetkellä tämä luokittelu ja purview nimenomaisesti puree vain tähän näihin kyseisiin tiedostotyyppeihin ja ympäristöihin. Pidemmällä aikavälillä toki tavoitteena on että pystyttäisiin tämä toteuttamaan. Tämä luokittelu samankaltaisesti myös kaikkeen muuhunkin tarvittaviin ympäristöihin. Ehkä semmoinen yksi asia, mitä on ehkä tässä kyseltykin, on se, että kun meillä on paljon siis tietenkin olemassa olevaa tällaista vanhaa dataa, niin sitä ei suinkaan ole tarkoitus lähteä luokittelemaan. Eli kenenkään ei tarvitse olla siitä huolissaan, että minulla on X kappaletta tiedostoja, joita ei ole luokiteltu. Jos niitä ei ota editoitavaksi, muokattavaksi, niin sitä luokittelua ei tarvitse tehdä. Eli sitä olemassa olevaa dataa ei tarvitse lähteä erikseen luokittelemaan, vaan ajatellaan niin, että pikkuhiljaa se luokittelu alkaa kattaa entistä suuremman osan meidän kaikista tietomassasta. Se tiedoston luokittelu tai se leimaaminen nimenomaisesti tällä purjyllä ei sinällään vielä aiheuta kovinkaan kummallisia asioita. Toki tuolla niin kuin sensitiivisemmässä luokassa niin on joitakin rajoituksia jo ihan puhtaasti siihen luokkaan liittyen. Mutta oleellista on muistaa, että edelleenkin se käyttöoikeudet pääasiassa tulee sieltä käyttäjän itse valitseman valinnan kautta. Eli jokainenhan meistä nyt tällaisessa nykyisessä pilviympäristössä määrittelee se, että kenelle sitä tietoa jaetaan. Se ei tapahdu enää keskitetysti niin kuin menneinä aikoina. Ja käytännössähän niitä oikeuksia jaetaan siellä OneDriveissa tai voidaan sähköpostilla lähettää vaikka tiedostoja, jossa myös syntyy oikeuksia. Tai tiedostoja viedään Teams-ryhmiin, jossa ne Teams-ryhmän jäsenet silloin saavat oikeuksia siihen tietoon. Mutta se itse luokittelu ei lähtökohtaisesti niitä oikeuksia kenellekään anna. Eli julkinen ei tarkoita sitä, että se julkaistaan, vaan se on sitten antaa sen mahdollisuuden jakaa sitä tietoa sen luokan mukaisesti. No nyt siellä luottamuksellinen, suojattu ja salainen luokissa on joitakin tämmöisiä rajauksia tehty tiedon jakamiseen ihan siihen luokkaan liittyen, koska nämä nyt on kuitenkin niitä kaikkein sensitiivisimpiä luokkia tai aineistoja. Ja sitten ehkä yksi, mikä on hyvä muistaa, että kun sen luokittelun tekee sillä purjyllä niin, ja lähettää tämmöisen luokitellun tiedoston tai jakaa luokitellun tiedoston jollekin yliopiston ulkopuoliselle, niin käytännössä se ulkopuolinen toimija ei sitä luokkaa näe mistään. Se tieto on siellä tiedoston metatiedossa, mutta tällä hetkellä nuo järjestelmät toimii niin, että jos mä vaikka lähettäisin tuonne Tampereen kollegalleni tiedosto, jonka olen luokitellut, luottamuksellinen jakelu rajoitettu, niin hän ei sitä siinä tiedostossa itse näe. Se on siellä metatiedoissa, mutta kun se on sidottu myöskin siihen vastaanottajan tenanttiin, niin sitä ei näytetä eikä hyödynnetä tällä hetkellä. Jossain vaiheessa varmaan tullaan sitten selvittämään, että olisiko meillä mahdollisuus hyödyntää tätä yliopistojen välisessä tiedonvaihdossa näitä luokittelutietoja, mitä muualta tulee. Ja tässä ehkä sellainen muistutus, että jos nyt on tämmöistä aidosti salassa pidettävää, siis lakiin perustuvaa salassa pidettävää tietoa jaettavaksi, niin ohjeistuksessa kyllä on sitten on myös neuvot siitä, että miten silloin pitää toimia, että sitten erikseen pitää sitä merkintää tietysti tilanteessa tehdä. No mitä tässä purjyssä on, minkälaisia ominaisuuksia tai kokonaisuuksia, niin siellä on tietenkin tämä tiedon luokittelu, eli nämä sensitivity labels, jotka on nyt näitä meidän määrittelemme, mitä tuossa käytiin äsken jo läpi. Ja niille luokille joitakin rajoituksia tehdään jo siellä luokkien määrittelyssä ja julkaisupolitiikoissa. Sitten on tiedon suojaaminen salaamalla. Me ei olla tuohon salauspuoleen vielä perehdytty ollenkaan. Siellä on joitakin mahdollisuuksia siihenkin liittyen ja niihin varmasti palataan tässä vähän myöhemmin. Ja nämä nyt tulee lähinnä kyseeseen sitten taas noiden erityisen sensitiivisten tietojen osalta. Mutta katsotaan, että minkälaisia mahdollisuuksia toi purview tarjoaa ennen kuin lähdetään niitä edes kokeilemaan. Sitten hyvin oleellinen asia on tämä data loss prevention, eli tietovuotojen estäminen. Ja tämä luokkiin perustuva esto siellä on nyt sitten käytössä jossakin tietyissä tilanteissa. Ja toisaalta me voidaan nyt sitten tämän luokan ja DLPn avulla kerätä myös sitten tietoa siellä, että mitä kaikkea siellä sille tiedon käsittelylle tapahtuu. Näiden luokkien lisäksi on olemassa myös tämmöisiä tietotyyppeihin perustuvia tarkasteluita, puhutaan tämmöisistä sensitive info types -siteistä. Niitä meillä ei ole tässä vaiheessa käytössä kuin ihan muutama. Itse asiassa edes toi hetu ei ole käytössä siellä. Eli siis idea on siinä se, että tämä purjyy tunnistaisi sieltä tiedostosta, onko siellä joku tämmöinen vaikkapa hetuksi tulkittava tieto. Meillä on Siellä taas olla jotain tämmöisiä teknisiä kredentiaaleja, jotka on tällä hetkellä siellä valvonnassa, mutta ne on tosiaankin vain niin sanotusti seurannassa. Me ei niin kuin tehdä mitään, mutta katsotaan, että kuinka ne, löytyykö sieltä oikeasti jotain. Näissä on hirveän iso riski sille, että tullaan saamaan tämmöisiä vääriä positiivisia hälytyksiä, jos me lähdetään kauheasti näitä erilaisia sitten käyttämään. Me on haluttu keskittyä tuohon tiedon luokitteluun ja niihin luokkiin perustuviin kontrolleihin. Sitten on tietenkin meille valvonta puolen ihmisille tämmöinen tämä Context Explorer, jolla me voidaan sitten niin kuin tehdä tarvittaessa tarkastelua siitä, että minkälaista toimintaa siellä meidän Microsoft tai ylipäänsä näissä purvyyn piirissä olevissa tiedostoissa on tapahtunut. Tiedoston sisältöihin ei mennä, se on kynnys on kyllä todella korkea ja meidän pitää määritellä siihen selkeät pelisäännöt, että missä tilanteessa on tarve lähteä katsomaan tarkemmin. Se olisi mahdollista, mutta se on tälläkin hetkellä, siellä ei taida olla oikeuksia kenelläkään mennä katselemaan niitä sisältöjä, eikä se ole tarkoituksenmukaistakaan. Että edelleenkin tosiaan ne luokat pääasiassa, ja sitten jos toimintaan liittyy jotain sellaista, mikä meidän mielenkiinnon herättää, niin ollaan tietenkin yhteydessä aina käyttäjiin. Ja automatiikka on tietenkin tuossa tärkeä asia, ei meillä niin kuin mitenkään riitä aika ja resurssit olla siellä katselemassa, että hälytyksiin perustuvia asioitahan ne sitten on ne jatkotoimenpiteet. Tiedon elinkaaren hallinnasta ei ole kovin paljon puhuttu, mutta todennäköistä on, että se ei tule meillä käyttöön ollenkaan. Ja sitten toki toi tapahtumien valvonta myöskin niin kuin audit log mielessä, eli valvonnan valvonta siellä on myös toteutettavissa purjyillä. No, tässä on nyt tämmöinen ensimmäinen versio tämmöistä OneSliderista, jossa on yritetty kuvata, on tietenkin noin luokat tuossa vasemmassa reunassa ja sitten noin selitykset, jotka perustuu tuohon, mitä Visa äsken esitteli, ja sitten tuossa oikeassa reunassa tällä hetkellä vielä vähän enemmänkin tahtotilaa kuvaavat ajatukset siitä, että minkälaisia rajoituksia sille tiedon käsittelylle tiettyyn luokkaan tullaan tekemään. Näistä on siis vain osa vasta toteutettu ja meillä on vielä selvitettävää, että kuinka me voidaan edes kaikkia näitä tahtotilan mukaisia kontrolleja tuonne purvyyhyn rakentaa. Mutta tämä on niin kuin se ajatus kuitenkin, että mitä enemmän tiukemmin suojattava aineisto on, niin sitä enemmän niitä rajoituksia sitten alkaa käytännössä tulla. Meillä on niin kuin pakko tunnustaa, että meillä on haasteita tuon salainen luokan kanssa ja niiden käsittelyympäristöjen kanssa, ja sitä nyt tässä tämän purview-projektin myötä myös täytyy pohtia, että onko meillä edellytyksiä tehdä muutoksia näihin linjauksiin, mitä meillä tällä hetkellä. Mehän emme tällä hetkellä salli käytännössä salaisen luokan tietojen vientiä pilvipalveluihin. Sitä ei ole estetty vielä, mutta se on nyt se ratkaistava asia, että voidaanko sille tehdä jotain ja onko se salaus esimerkiksi sellainen, joka voisi tuoda meille tähän riittävän lisäsuojan. Sitten mä en tätä viimeistä kalvoa sen enempää käy läpi. Tässä on vähän kertaustakin tuosta DLPstä, eli datalosspreventionista, ja oikeastaan tässä vaiheessa siirränkin puheenvuoron sitten Timolle, joka voi lähteä tuota käytännön puolta esittelemään.
Yes. Eli tietovuotojen estämisellä DLP:llä tätä loss preventionilla niin pyritään siihen, että ehkäistään arkaluotoisen materiaalin päätymistä esimerkiksi tekoälypalveluille, lataamista USB-tikuille, lähettämistä ilman salausta sähköpostitse. Ylipäätään pyritään ehkäisemään vahinkoja tai mahdollisesti jopa tahallisia vuotoja. DLP-säännöt näkyy käyttäjälle tällä hetkellä vain tietyissä paikoissa. Suurin osa on nähnyt varmasti näitä luultavasti sähköpostissa, OneDriveissa, SharePointissa. Joo. Ja miten nämä säännöt näkyvät? Niin hän riippuu palvelusta. Eli Outlookissa, jos te yritätte lähettää salaisiksi luokiteltua materiaalia johonkin ulkopuoliseen osoitteeseen, niin se näyttää lähtevän niin sanotusti onnistuneesti, mutta te saatte melkein heti perään sitten automaattiviestin, joka kertoo, että se viesti ei edes lähtenyt, se on estetty. Ja siinä viestissä vaan kerrotaan, että mitä ongelmia siinä oli. Sitten OneDriveissa. Tässä on minulla tiedosto, joka on laitettu luottamuksellinen suojattu luokkaan. Ja nyt haluaisin jakaa sen jollekin ulkopuoliselle. Tässä luokassa jakaminen ulkopuoliselle on lähtökohtaisesti estetty, mutta käyttäjälle annetaan mahdollisuus perustelusta syistä jakaa se tiedosto. Eli kun olet lähdössä tekemään tätä jakoa, niin ensin tulee tämmöinen punainen merkki, teksti. Ja sieltä kun avaatte käytäntövihjeen, niin se kertoo vähän lisää tästä säännöstä. Ja siellä on mahdollista perustelusta syistä ohittaa tämä käytäntö. Sitten kun te lähetätte tämän, niin menee pari minuuttia, että tämä ympäristö rekisteröi sen perustelun. Ja sen jälkeen, kun te suljette ja avaatte tiedoston uudestaan, tai sitten jaatte sen täältä OneDrivesta suoraan, niin sen pitäisi onnistua normaalisti. Mistä löydät tietoa, että mitä meillä on missäkin käytössä, niin meillä on tämmöinen purview, tiedonluokittelun leimauksen käyttöohjesivu kuunossa, jonka alta löytyy tietovuotoja ehkäisevät toiminnot sivu. Ja tänne on tällä hetkellä laitettu sovelluskohtaisesti, että mitä sääntöjä tai mitä käyttäjän näkyviä sääntöjä on missäkin sovelluksessa. Eli tällä hetkellä suuri osa säännöistä, mitkä käyttäjän näkyy, liittyy tähän salaisen luokkaan. Esimerkiksi Outlookista et voi semmoisia sähköposteja lähettää. SharePointiin et voi semmoisia dokumentteja ladata. OneDriveen et myöskään. Selaimessa et voi syöttää sellaisia tiedostoja AI-palveluihin. Copilotilla et voi käsitellä salaisen luokkaan leimattuja tietoja. Teamsissa, Power BI:ssä ei ole tällä hetkellä käyttäjällä näkyviä rajoituksia. Sitten itse tuolla dokumenteissa. DLP-säädöt mahdollistaa myös erilaiset vinkkitekstit. Eli kun te leimaatte johonkin luokkaan, niin välillä te saatte dokumentin yläosaan, kuten tässä näkyy tämmöisen keltaisen bannerin, joka kertoo siihen luokkaan mahdollisesti liitetyistä rajoituksista. Eli tässä kerrotaan, että luottamuksen luokitellun asiakirjan ulkoinen jakaminen OneDrivesta on tilapäisesti estetty ja onnistuu antamalla ensin perustelu, kun te painatte tätä lisäasetuksia, niin sen pitäisi avata teille tämmöinen samanlainen käytäntövihjeen tiedot laatikko, ja te voitte saman tapaan tehdä sen perustelun. Joo. Käytännössä sitten, jos te yritätte ladata jonnekin esimerkiksi salaista tietoa, niin te yleensä tulette saamaan sähköpostin tämän tyyppistä osoitteesta, joka kertoo sitten, että meidän yliopiston politiikan mukaisesti tämä dokumentti on suojattu ja sen takia tämän tiedoston lataaminen tähän ympäristöön ei onnistunut. Ja täältä voi seurata sitten, tänne päivittyy sitä mukaan, kun uusia sääntöjä luodaan, niin niitä tuodaan tänne, sitten kirjataan ylös. Mutta tällä hetkellä tosissaan suuri osa säännöstä liittyy pelkästään salaiseen luokkaan. Minun osaltani ei muuta. Otatko Teemu koppi?
Kyllä. Joo, kiitos Visa, Teijo ja Timo. Erinomaiset esitykset. Nyt tässä kohtaa sitten, jos on kysymyksiä, käpälää pystyy tai chattiin vaan, niin koitetaan tässä vastata heti lennosta. No siellä on ensimmäinen käsitys. Anne, ole.
Joo, kiitoksia. Kuuluuko mun ääni?
Kuuluu.
Joo. Mä jäin miettimään tuossa, että jos mä nyt esimerkiksi, mun pitäisi lähettää opiskelijalle sähköpostilla opintorekisteriote tai opiskelutodistus. Siinä on henkilötunnus. Käsitykseni mukaan se on nyt kuuluu tähän luottamuksellinen alaluokka suojattu. Niin säilyykö siinä se leima, koska siellä opiskelijalla todennäköisesti on tarve lähettää se.